tady ukázalo 18.30, tak vás všichni vítám na poslední prázdninové biblické hodině, té společné biblické hodině. Pro mě to má ještě tu jednu příchuť, že je to pro mě poslední, co to zažívám tady v Soukenické, protože teďka od 1. září budu takový kazatel obojetník, že budu na půl úvazku v Dejvicích, na půl úvazku v Soukenické, ale od 1. ledna by to mělo být tak, že už budu na plný úvazek v Dejvicích. Takže pro mě je to taková způsobem rozlučková biblická hodina, především s vámi, kdo jste ze Žižkova. Ještě možná jednu takovou poznámku. Teď jsem v sobotu byl na akci mládeže, tak jsem se jel podívat do Bystrého na novou modlitebnu, tak se jim to povedlo to tak nějak dokončit. A teda ještě je jakoby, že ještě mají trošku složitost, že oni vlastně od pondělka chtějí otevřít školku, ale ještě jim to neskola udávali, nebo nevím, jestli už není teďka ještě novější informace, že jako už někdo tam přišel se znovu, ještě ne, nevíš?
Ještě ne,
no, tak to je takový, jakože, že jo, vždycky shromáždění by to asi nevadilo, ale pro tu školku je to ještě takové napětí, jestli se to povede, aby to skola udovali a mohli opravdu příští týden maximálně snad ten další začít s tou školkou. Tak, pojďme zaspívat píseň 306 z kancionálu. 306 z tvé ruky, pane můj. Který třeba jste se někdy učili z paměti, já jsem se učil už několikrát, vždycky zase musím vzpomínat, kde je napsáno: Ezdráž bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právu. Mně vždycky připadne nejsložitější ta prostřední část, jo? Protože on tam je, že bádal, pak jednal a pak až vyučoval, což je pro nás vždycky to nejtěžší. Jednodušší je si něco nastudovat a rovnou to vyučovat. Jednat podle toho není tak jednoduché. Tak já bych se ještě pomodlil. Nebeský Otče, tak ti děkuji za to, že jsi nám dal svoje slovo. Děkuji ti za to, že v něm můžeme hledat tvoje oslovení, že skrze tvoje slovo můžeme prožívat i tvoje dotyky, tvoji proměnu, tak tě prosím, aby i ten dnešní den si nám nějak otvíral srdce i mysl pro to, abychom slyšeli to, co nám chci říct skrze svoje slovo. A děkuju ti za to, že můžeme mít společenství ve tvé jménu skrze Ducha Svatého. Prosím tě o to, aby si nám ten společný čas požehnal. Amen.
Amen.
Pojďme ještě zaspívat píseň 445. O, vezmi ruku moji a veď mne sám. 445. Královskými. Především v tom, že si kladu otázku, už někdy od začátku toho té doby, co jsem uvěřil, jak to udělat, aby člověk, když dobře začne svůj duchovní život, aby i dobře skončil. A právě když jsem začal někdy, nevím už, kdy jsem poprvé četl knihy královské, tak mě tak trochu znepokojilo, když jsem viděl ten stav těch králů a to, jak to dopadlo v jejich životech. A začal jsem si klást otázku, jestli nějak by se z toho člověk mohl poučit. Tak jen si trošku zopakneme, že vlastně, že jo, ti první tři králové, Saul, David, Šalamoun, tak Saul, ten měl takové to negativní hodnocení, David pozitivní a Šalamoun, tam máme, že měl takové to rozdělené srdce, ano i ne, že jo, takže tam je to takové složité, ale já ještě mnohem více se snažím se zabývat tím obdobím spíš potom už toho rozděleného království. Ještě vlastně bych připomněl jednu věc, která je právě unikátní na těch knihách královských a potom třeba Paralipomenon. Že totiž my tam máme něco, co vlastně jinde se těžko hledá, že u každého krále máme takové celkové hodnocení jeho života. Že? A to nám potom pomáhá v té orientaci, která třeba může pomoct. Tak, zase jen trošku zopáknu, že v severním Izraeli bylo 20 králů během asi 210 let. V tom jižním království bylo také 20 králů, ale během 350 let. Tam většinou vládli o něco déle. A dneska to uvidíte snad i trochu barevně oproti tomu, když jsme byli na Žižkově. Tady je stvárněno ti králové, ta růžová je, ti, co měli to negativní hodnocení. A Joram a Jehu, ty měli v zásadě taky negativní hodnocení, jenom v životě udělali něco dobrého. Jo. Ten Joram, ten tam má tu žlutou, protože tam je napsáno, že nehřešil tak jako jeho rodiče. Jakože hřešil, ne tak jako jeho rodiče. A Jehu, ten zase tam má tu žlutou, protože Pán Bůh mu přičetl k dobru, že jak si vyhladil ten Achabův rod, ale potom sám taky to nebylo úplně dobré, jak on vládl. Takže ten severní Izrael, 20 králů, pokud budeme hodně jakoby milosrdní, tak 18:2. Když se podíváme na ten jižní Izrael, tam to je trošku lepší, ale máme tam 20 králů a je to 12:8. Tak pořád ještě většina jich má to negativní hodnocení a i těch 8, co má pozitivní hodnocení, tam je právě to, co mě tam vždycky trápilo. Že když se podíváte na Ásu, Jošafata, Joáše a Azariáše, tak tito čtyři králové mají dobré hodnocení. Ale problém je, že ke konci svého života tam máme třeba, že začali pronásledovat proroky, nebo že je Pán Bůh postihl malomocenstvím, protože prostě se mu nějak zpronevěřili. Že během života nějak něco se stalo, my tam ani nemáme vždycky co, a prostě to neúplně dobře skončilo. A jenom dva králové vlastně, nebo v zásadě tři, mají ten dobrý konec. A ještě tady ta růžová tečka, to je, že když čtete ty knihy královské, tak tam je taková věc, že vždycky u těch králů je, že chodili po cestách osmi, ale neodstranili posvatná návrší. Jošafat, ale neodstranil posvátná návrší, ale neodstranil. A pak Chizkiáš je odstranil. To je jako skoro v člověku graduje takové napětí, jako proč to neodstranil, proč to tam pořád je, a pak jedenkrát to udělal. Zase si můžeme klást otázku, proč ty předchozí to neudělali a tak dále, to tam nemáme přímo zodpovězeno. A potom máme Jošiáš, který jsme si už minule trošku říkali, že to je jediný člověk v Biblii, o kterým je napsáno, že miloval Hospodina celým srdcem, celou silou a celou duší. To mě jednou napadla otázka, jestli to někdy o někom je v Biblii napsáno, když to je největší přikázání, a zjistil jsem, že to je jenom o jednom člověkovi, a to je Jošiáš. To neznamená, že nikdo jiný to nedělal, ale v Biblii je to napsané jenom o něm. No. A minule jsme ještě trošku mluvili o tom, podle čeho jsou hodnoceni. Když tedy Pán Bůh hodnotí ten celkový jejich život, tak co je podstatné pro to, když se dívá na životy lidí? Tak první, co tam je vždycky, že tady třeba Jarobeam neodvrátil se od své zlé cesty, a potom o těch dalších králích máme, chodil po cestě Jarobeamově. Z čehož by se dalo říct, že vlastně, a zase u těch pozitivních králů máme, že chodili po cestách Hospodinových a chodili jako král David. To znamená, že první taková věc, po jakých cestách chodili, nebo ještě by se dalo říct jinak, v čích stopách šli ve svých životech. Druhá věc, vždycky tam u těch králů je, jaký měli vztah k modlám. Jestli jim dali prostor, nebo nedali prostor. Jestli postavili nějaký posvátný kůl, nebo naopak odstranili posvátná návrší. Takže to je druhá věc. A třetí věc, že tam bylo zmíněno i nějaké jejich srdce. Třeba srdce Ásovo po všechny jeho dny bylo celé při Hospodinu. Takže to byly takové tři věci, na které se Pán Bůh zaměřoval. Což tedy jsou cesty, modly a srdce. A dalo by se říct, že ty knihy královské nám právě poskytují to, že vždycky u toho krále máme takové hodnocení těch životů králů. A je otázka, kterou já si snažím klást pro sebe a můžeme si ji položit i společně. Jaké jedno to vysvědčení bude to naše, že jo? Nebo jak Pán Bůh bude hodnotit ten náš život a podle čeho? No a dneska bych rád s vámi postoupil trošku dál. Totiž, že jo, my máme knihy královské a my tam máme vlastně velice málo příběhů. Na to, kolik ti králové obsáhli let, jo, že jdeme tomu na tom severu 210, na tom 350, tak se tam asi dělo mnoho věcí. Ale my máme vybráno jenom velice málo příběhů, které máme řečeny. Vždycky tam je ještě takový ten odkaz, více příběhů o tom králi se najdou v letopisech nebo v příbězích králů judských nebo něco takového. To znamená, že ten, kdo psal, nebo psal, dodával dohromady ty knihy královské, tak vybíral příběhy, které tam nakonec budou. A mně zase napadla taková otázka k tomu, podle čeho, nebo co, jestli se dá najít něco, nějaké příběhy, které tedy ten, kdo to dával dohromady, vybral, a proč jsou důležité, nebo proč je vybral, asi dá se to nějak odvodit, dá se to nějak vysledovat, tak asi tušíme, že jsou nějak důležité z hlediska toho božího pohledu na životy těch králů. A tak jsem si s těmato očima nebo s touto otázkou zkusil projít ty knihy královské. A zkusím teď s vámi to sdílet, co jsem třeba nějak tam našel. Tak ta první královská, prvních 11 kapitol je věnováno Šalamounovi, ale jak jsem říkal, já se snažím spíš se věnovat tomu rozdělenému království. Takže ve 12. kapitole té první královské začíná to období rozděleného království. A pak tam máme 3 kapitoly o Jarobeámovi, což byl vlastně král, který vytvořil takový kult, jako, že tomu říkal, že to je, že budou sloužit Hospodinu, ale Pánu Bohu se to moc nelíbilo, protože to udělal jinde než v Jeruzalémě. Mnohem víc šlo o to, aby ti lidi ze severního Izraele nechodili na jih a nevznikali, neměl prostě problémy ve svém království. Potom 13. kapitola, to je takový oříšek pro všechny vykladače, protože tam je o nějakém božím muži a starém prorokovi a ten starý prorok tam trošku tak jako lže tomu muži božímu a to je takový zvláštní příběh. Potom tam máme proroka Achiáše, proroka Jehua a pak tam máme krále Ásu, což byl ten král, který celé sloužil Hospodinu. No, a potom máme v podstatě 6 kapitol, které jsou věnovány Achabovi a Jezábel a zároveň Eliášovi. Potom se tam objevuje nějaký prorok, potom se tam objevuje prorok Mikajáš. No a když se podíváme na druhou královskou, tak tam prvních 13 kapitol je v podstatě o Elíšovi. A 9. a 10. je o Jehuovi. Potom 14 až 17 je vlastně pád Izraele do asyrského zajetí. Potom je tam král Amasiáš, což byl ten dobrý král judský, potom je Achaz, což byl špatný král judský a vždycky tam k němu je nějaký krátký příběh. A potom jsou králové Chizkiáš, tomu je věnováno 2 kapitoly, Menaše 1 kapitola a Jošiášovi 2 kapitoly a potom ještě 2 kapitoly pádu Judska. No, a když jsem si, nevím, jestli jste to stihli, to možná ne, ale když jsem si tady kladl otázku, co ten editor, ten, kdo dával dohromady ty knihy královské, co vybral? Tak, vybral ty nejhorší krále a o nich napsal nějaký příběh. Achab a Jezábel, teda to byla manželka, že? Ale tomu tam je věnováno 6 kapitol. Nebo Jarobeám, to byl jeden z těch nejhorších, že vždycky tam je chodil ve všech hříších Jarobeám. Nebo Menaše, to byl vůbec nejhorší král, možná ještě horší než Achab, a zase je mu tam věnováno docela hodně prostoru. No ale zároveň máme příběhy o těch nejlepších králích. To znamená, že tam máme o Jošiášovi, jak jsme předtím tady měli, tomu je tam vyjmenováno v podstatě tři kapitoly, Chizkiáš, Ása, těm je věnováno prostě hodně prostoru a zase je tam řečeno trošku něco z jejich života, nějaké příběhy. A když jsem si ještě kladl otázku, tak co tam o těch nejhorších králech a nejlepších králech je jakoby za příběh? Tak se dá říct, u těch nejhorších králů je tam vždycky, kam až zašli ve své spouře vůči Bohu. Že u toho Menašeho tam máme, že svoje syny prováděl ohněm, což znamená, že obětoval, že stavěl prostě modlářské chrámy v Jeruzalémě, to samý u Achaba, že jo, Jezábel, ta vyvražďovala Hospodinovi proroky. Takže to znamená, že tam máme to, co, kam až zašli v podstatě v porušování smlouvy s Hospodinem. A zase u těch nejlepších králů, ti nejlepší králové, většinou ty jejich příběhy začínají tam. Že jo, u toho Jošiáše zvlášť, oni najdou jako obrovský objev boží zákon, začnou ho číst a co Jošiáš začne dělat? Začne se podle toho chovat. Začne se chovat, jako že jsou ve smlouvě v Hospodinu. Smlouvě s Hospodinem. To znamená, že vlastně ti nejlepší a nejhorší králové, ty jejich příběhy jsou tam, tak jak já to vnímám, především proto, že ukazují na to, jak se dá žít jakoby ne v té smlouvě s Hospodinem. A naopak, jak se podle ní dá žít. A že u toho Jošiáše třeba máme, že se tam slavila slavnost beránka, jaká se neslavila za žádného krále. To znamená ani za Davida, ani za Šalamouna. To samé u Chizkiáše, když on tam dělal tu náboženskou reformu, tak zase. A co je ještě zajímavé, co je velice zajímavé, k tomu se ještě za chvilku dostaneme, já si to zmínit už trošku tady, že u těch nejlepších králů tam jako se moc nevyskytují proroci. Že oni neprožili nějaké, jakoby, že by za nima přišel prorok a něco jim řekl. Oni zažili oslovení božím slovem. Kdežto ti nejhorší králové, tam těch proroků byla spousta a přesto to nepomohlo. K tomu se ještě za chvíličku dostaneme. Protože další věc, ze které se na to dá ještě podívat, že ti, kdo vybírali ty příběhy, tak zároveň vybíhali příběhy, kdy tam jsou nějaké boží zásahy do lidské historie. Je to velice zajímavé, že i na straně těch špatných králů často Pán Bůh zasáhl a nadpřirozeně vysvobodil, nadpřirozeně se jakoby přiznal k národu izraelskému nebo judskému. Přestože ten král třeba zrovna měl špatné hodnoty. A další věc, že ti, co vybírali, tak vybírali jaksi hodně, nebo já nevím, vybrali všechny, ale hodně příběhů, kde vystupovali nějací proroci. Že to bylo pro ně mnohem důležitější, než to, co ten král udělal. Protože když člověk studuje nějaké jiné zdroje a materiály, tak někdy ti králové, kteří mají třeba negativní hodnocení, tak jako z hlediska toho, jak fungovalo to království, tak třeba fungovalo velice dobře. Lidi se jako možná ani nestěžovali na to, že by si žili špatně. Jako si třeba stěžují u nás dneska. Jo. Ale Pán Bůh měl jiný pohled na ten jejich život. Takže já ještě ten obrázek, co jsem tady měl předtím, jsem si trošku poupravil, že vlastně by se dalo říct, že knihy královské by se taky mohly jmenovat prorocké. Mě zaujalo, zvlášť u toho severního Izraele, kde byli všichni v zásadě kromě těch dvou v podstatě špatní králové, že skoro celé období toho království je pokryto proroky. Že tam sloužili nějací proroci. Že tady hnedka u toho Jarobeáma tam máme Achiáše, potom toho muže božího, pak tam je nějaký ten starý prorok, potom tady u Baeši je prorok Jehů, tady nevíme přesně, tady potom nějaký prorok tam je napsáno, tady někde začíná už Eliáš, tady potom Elíša a potom v knihách královských už nemáme proroky, ale zase víme, že Amos a Ozeáš vlastně prorokovali nějak tak v tomhle období. Ještě tadyhle ty křížky, co jsem si tady udělal, to jenom jsem si tam udělal, protože na tom severním Izraeli vždycky, když nastoupil třeba tenhle ten král, tak zabil tady toho nějakým spiknutím a ještě vyvraždil celý jeho rod. Takže to jsem si tam jako dal jako takovou další věc, která tam je vždycky zmíněná a charakteristická pro tu změnu. Ale o co mi jde tady tím obrázkem, že tak ty knihy královské si dávají velice záležet na to, aby ukázali na to, že Pán Bůh ke svému lidu mluvil. A možná ještě víc k němu mluvil, když byl na tom, když byli ti špatní králové, než jako mluvil v tom, že posílal proroky a napomínal je, než v tom období, kdy byli ti dobří králové. Tam prostě, jako kdyby ani nebylo potřeba posílat nějaký prorok, protože prostě žili v té smlouvě s Hospodinem. To znamená, že vlastně obě ty knihy směřují k tomu, že přichází asyrské zajetí, pak přichází babylonské zajetí. Ale celou dobu u obou těch království Pán Bůh jakoby házel záchranný kruh. Stále posílal proroky, vysvobozoval zázračně svůj lid, aby se nějak chytli za nos, aby prostě si řekli, tak Hospodin je Bůh, který se k nám přiznává, tak se k němu navraťme. Ale jak v tom severním, tak v tom jižním to nakonec nepomohlo. No a pak další otázka, kterou si můžeme položit. Jestli to, když potom přišlo na asyrské zajetí a babylonské zajetí, jestli to byl soud anebo výchova. To už zase potom má i vztah třeba zase ještě mnohem větší k našim životům. No samozřejmě to předchozí, že věřím tomu, že Pán Bůh i do našich životů vždycky posílá záchranné kruhy, posílá nám tu pomoc. Je otázka, jak na ní reagujeme. No ale když už potom přijde i nějaké těžší období, tak je otázka, tak samozřejmě proroci mluví o tom, že přijde soud, ale když bychom řekli to soud, co to v plnosti znamená, tak pokud by to byl zasloužený soud, tak musí přijít úplný zánik. Ale to nakonec se nestalo. Nakonec ani ten severní Izrael se nedá říct, že úplně zanikl. Že? My nakonec máme potom ještě v době nového zákona, že Samařsko je oblast, kde lidé nějakým způsobem se hlásí k Bohu. A natož potom to Judsko, kde potom ještě přišel návrat z babylonského zajetí. A vlastně víme, že vlastně od toho babylonského zajetí potom naopak Židé byli dokonce ochotni položit život za to, aby nemuseli uctívat modlu. To znamená, že ta výchova jako kdyby byla úspěšná. No a co je další silná věc, která člověka může až šokovat? Že totiž nakonec Božím cílem není soud, ale proměna. V těch knihách královských máme krále, kteří činí pokání. A co člověka může až jako skoro, možná až naštvat, jo? Nebo já nevím, jak vy to vnímáte. Já jsem si zase čet teďka jako přípravu ten Achabův příběh, že jo? Tak to je hrozný, co on tam napáchal, ta jeho žena Jezábel. A potom v jeden moment ten Achab se nějak zpamatuje, činí pokání. A co udělá Hospodin? Okamžitě se k němu milosrdně zachová. Jako mě to vždycky tam jako až jako, že jo, jako zase si na to uvědomu asi, jak je moje srdce tvrdé. Jako si říkám, tyjo, jak to, že tomu Achabovi, on prostě jednou tady prostě za celou tu dobu tam dělá takový hrozný věci, pak jednou činí pokání. A Pán Bůh hnedka se k němu milostivě zachová. A já teďka se zaměřím na ty knihy královské, ale vlastně chvále pomenem máme i dokonce u toho Menašeho, což byl naprosto nejhorší král možná fakt ze všech. Že taky jednou, nebo já nevím, jak to bylo dlouhý období, nějak prostě se pokořil před Bohem. A hnedka Pán Bůh se k němu nějak milosti vyskládá. Tak zase chci na tom ukázat to, že nevím, jak vám, jo. Někdy ty knihy královské nám můžou připadat takové zvláštní, divoké, co tam všechno děje. Ale nakonec, když si právě jsem si kladl otázku, proč tam jsou ty příběhy, co tam jsou, jak tam jsou jaksi vykreslené, tak mě v tom zase vyniká to, jak Pán Bůh vlastně měl zájem o ten svůj lid, stále házel ten záchranný kruh, stále se milostivě skláněl. A ještě taková jedna věc, kterou tam pozoruji a která mi připadne důležitá, že vlastně u těch králů mnohem důležitější nakonec, než to, jestli nějak přesně plní zákon. Protože nakonec z toho, co čteme knihy královské, oni možná většinu období ten zákon ani neměli pořádně. Jo? Jako když tam v jeden moment ho najdou jako úžasná sláva, možná, že ho ani mnoho století, nebo já nevím, mnoho králů ani pořádně nečetlo Boží zákon. Ale to, co Pán Bůh velice oceňuje, když se dotazují Hospodina, ať už právě tak, že teda hledají v písmu, anebo hledají skrze proroky nějak jako co se má dít. A to dotazování se děje ať skrze události, že nějak porozumět událostem. Zase máme tam spíš ty negativní příklady, protože že jo, někteří proroci přišli s tím, že bude soud, a potom, že jo, Eliáš, když bylo to sucho, tak ještě ten král říkal, kvůli tobě je sucho. Jo, to je úplně drsné, že ti proroci to často ještě snesli, že to je jejich vina, co se tam děje. Že v těch událostech ti králové nebyli ochotní slyšet Boží hlas. Potom dotazování se Hospodina skrze zákon a potom tedy skrze proroky. No, a na závěr bych chtěl říct, že my na tom jsme mnohem lépe než ti králové v těch dobách královských. Protože my máme pravda události, máme Boží zákon, i dnes Pán Bůh si používá prorocký hlas, nevím, jestli prorok je přesně tak jako ve starém zákoně, ale prorocké slovo také můžeme slyšet. Ale máme ještě jednu úžasnou věc. Že totiž k nám promluvil ve svém synu Ježíši Kristu. A k tomu bych chtěl připojit ještě to, co jsem trošku zmiňoval minule a chtěl bych to zase dneska připomenout. Že nakonec já stále se zabývám tím, jak tedy Pán Bůh bude hodnotit můj život a tak. Ale nakonec nakonec to vysvědčení, kterým my se můžeme pochlubit, nebude to naše vysvědčení, ale to vysvědčení, které dostal Pán Ježíš Kristus. A my můžeme být v nebezpečí, zvlášť pokud jsme křesťané delší dobu a třeba se nám i daří v zásadě dobře žít, začít spoléhat na to svoje vysvědčení. To znamená, že možná pro nás ještě větší výzva je vzdát se toho svého vysvědčení a vidět v tom, že to je jenom naše nějaká lidská spravedlnost. A toho se stále vzdávat a hlásit se k tomu vysvědčení, které dostal Pán Ježíš Kristus. Protože jedině tak můžeme obstát. Jedině pokud my budeme ochotni to svoje vysvědčení v podstatě považovat za nic, jak to říká Pavel v listu Filipským, že to, co prostě dokázal, že to považuje za nic, aby byl nalezen ne se svojí spravedlností, ale s tou spravedlností, která je v Kristu Ježíši. Protože pokud já vnímám nějaké poselství těch knih královských, tak v podstatě jakoby ta lidská snaha získat to pozitivní hodnocení je odsouzena k zániku. Že prostě i ti nejlepší králové, i ti, co mají dobré hodnocení, tak často pak, jak jsem ukazoval, špatně skončili. A je možná, to je spíš taková moje domněnka na základě toho, když člověk se celou Biblii. Možná to je právě proto, že někde za půlkou života se začne říkat, já jsem dobrý král, já to dělám dobře, já to zvládám, já to umím. A to byl ten první krok k tomu, aby ke konci svého života potom vlastně se vzpírali Hospodinu, stavili se proti němu a nehlásili se k tomu vysvědčení, které by dostali, že oni ještě to nevnímali tak jako my, ale určitě taky vnímali, že jedině Hospodin je ten štít, že jako to píše David v žalme, ten je ten moje skála, ten do mě bude obhájit. Ale mysleli si, že se mohou obhájit sami. Tak to je všecko, co jsem chtěl říct dneska z hlediska toho svého studia knih královských. Těším se na to, že v tom budu pokračovat, protože mi to připadne jako velice inspirativní studium právě v tom, že ty knihy královské jsou takové, že popisují ten život, jak má pocit člověk, že ho i žije. Tak, pojďme zaspívat další píseň. 467. Pomocný můj pane, abych nežil v planě.
Pane Bože, Oče náš, děkujeme ti za to, že jsi nám dal Pána Ježíše Krista, že na nás zemřel na kříži, že nás zahrnul svojí milostí a že jste stal naším obhájcem, naším zastáncem před tím největším žalobcem. Tak si uvědomujeme, že náš život před tebou nemůže být někde dobrý, pane, protože naše srdce je tvrdé, mysl zvrácená. Náš život, pane, naše počínání, každý náš vztah je vlastně kauzou před tebou. Děkujeme ti, pane, za to, že tak díky tvému slovu, tomu, co jsme dneska slyšeli, že je nejdůležitější to mít srdce celé při tobě, tebe se dotazovat, na tebe hledět a stejnak naše skutky nebudou nikdy dobrý. Pane, prosíme tě za to, aby si v nás rozhodňoval ducha, aby si nám ukazoval cestu, aby jsme na tebe uměli očekávat. Prosíme tě, pane, za to, aby si provanul i svým duchem, naším národem, aby si mu zjevoval sebe na nás. Prosíme tě za pokorné srdce, poslušné. Amen.
Amen. Pane Bože, tak si uvědomujeme, jak jsi byl stále asi až do dnes milostivý, milosrdný Bůh. Že jsi přicházel ze soudy, ale že jsi přicházel především s láskou, abys vyučoval a abys také vysvobozoval. A tak je nám to takové zvláštní, jak stačil jenom moment pokory a ty si dovedl zapomenout na všechnu minulost. A tak si zapomenul a zapomínáš na všechnu naši minulost v Pánu Ježíši Kristu, kterého si proto dál, aby nás vysvobodil a aby nám dal pokorné a očekávající srdce na tebe. Naše zásluhy, naše jakkoliv dobré činy, stejně tak jako u těch králů, nic neznamenají, pokud nemáme celé srdce při tobě, pokud nepřijímáme Pána Ježíše jako spasitele a krále, protože skrze něho nakonec budeme moci stát před tvojí tváří, jak to vyjádřil apoštol Pavel, že on pro svoji oběť nás postaví před Boží tvář svaté, čisté, bez poskvrny. To si ani neumíme při svých životech uvědomit. Děkujeme za to. Amen.
Amen.
Nebeský Otče, tak ti velice děkuji za to, že stále znovu přicházíš k nám lidem, že stále znovu zasahuješ do našich životů a hledáš ty cesty, jak nás oslovit, abychom chodili po těch tvých cestách, aby naše srdce bylo otevřeno pro tebe, abychom se tebe dotazovali a tebe hledali, tvoji tvář a v tobě hledali i naplnění svých životů. Pane, tak ti děkuju moc za tvoji velikou milost a prosím tě o to, aby ta milost mohla proměnit naše srdce. Amen.
Amen.
Takže dnes to tedy byla poslední společná biblická hodina. Příští týden už to biblické hodiny Soukenické úterý a na Žižkově ve středu. Je to tak, že jo? Vždycky ve středu a na obou místech myslím vždycky v 18.30. Tak, pojďme ještě na závěr zaspívat píseň číslo 253. Zadar slova Bože milý. 253. Ducha svatého se všemi vámi. Amen.